Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda je 15. oktobar, a ovo su vesti dana. Zbog incidenta prekinuta utakmica Srbija-Albanija. Dačić, incident je unapred smišljena politička provokacija. Evropska unija traži potvrdu proevropskog stava tokom Putinove posete. Branko Krga, ne znam ništa o smrti gardista. Vreme toplo, postepeno na oblačenje, uveče i tokom noći, može doći do mestimične kiše. Najviša temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. 42. minut i prekid utakmice Srbija-Albanija tonski.
Uletelo je više ljudi ovde sada na teren, a jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima.
U državnoj euforiji pred vojnu paradu u Beogradu pojavila se nova moda, majice sa likom Vladimira Putina. Koji kupuje?
Путин вообще супер, он у нас самый лучший. Почему? Потому что он сильный, як.
Он не всегда популярен, нет.
Сколько он будет тражить авторское право?
Не, я мислю, да и он сретен за того.
Evropa je rešila da sačuvare i rekonstruiše Subotičku sinagogu. Irina Subotić, predsjednica Srpskog ogranka Evrope Nostre, vodeće Evropske organizacije za očuvanje nasleđa.
Subotička sinagoga je zaista svetski biljun što se tiče sakralne arhitekture, ali isto tako i stilski vezana za Art Nouveau.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope između Srbije i Albanije na stadionu Partizana u Beogradu prekinuta je u 42. minutu zbog koškanja igrača i upada navijača na teren, pošto se iznad stadiona pojavio dron koji je razvio zastavu takozvane Velike Albanije. Sudija je u tom trenutku prekinuo utakmicu kada je zastava spuštena na teren. Došlo je do koškanja srpskih i albanskih igrača, posle čega je na teren utrčalo više navijača. Sudija je pozvao igrača oba tima da odu u svlačionicu, pri čemu je nekoliko navijača napalo albanske fudbalere. Brat albanskog premijera Edija Rame, Olsi, pušten je i odletao je za Tiranu nakon što je oko 40 minuta zadržan na stadionu Partizana zbog sumnje da je organizovao incident sa albanskom zastavom, ali je potom ukrcan u vozilo i prebačen na aerodrom. Informacija o njegovom puštenju potvrđena je oko 2 sata ujutru Tanjugu u MUP-u. Delegat utakmice Srbije i Albanije, Holanđanin Haribin, rekao je da će nadležna tela Evropske fudbalske unije odlučiti ko je kriv za prekid tog duela u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt ocenio je preko Twittera da se na utakmici Srbije-Albanije dogodila neodgovorna provokacija. Nadam se da će premijeri obe države uvideti potrebu za unapređenje bilateralnih odnosa, rekao je, odnosno napisao Bildt. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je incident smišljena i unapred planirana politička provokacija i da Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za prekid utakmice. Evropska unija očekuje od Srbije da tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina potvrdi svoj proevropski stav, izjavila je portparolka diplomatske službe Evropske unije Maja Kocijančić. Srbija je zemlja kandidat koja trenutno pregovara sa Evropskom unijom o pristupanju i očekujemo da se takva pozicija, odnosno proevropski pravac Srbije, potvrdi tokom te posete, izjavila je Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore Branko Krga u izjavi za B92 rekao je da nema nikakve veze sa smrću gardista u Topčideru. Advokati dvojice ubijenih gardista u Topčideru predali su prekjuče zahtev tužilaštvu da se Krga sasluša u istrazi o ovom slučaju.
Nisam toga dana uopšte bio u zemlji, bio sam u Nemačkoj službenoj posjeti. Drugo, vojska nije ni vršila istragu toga u krivično-pravnom smislu, već je to vršio istražni sudija koji je bio u sastavu tada ministarstva odbrane. I treće, da sam ja bilo šta znao, naravno ja bih to saopštio već pre 10 godina ili umeđu vremenu da sam došao do nekih saznanja, ja bih takođe to saopštio istražnim organima, ne bih čekao.
Ime Branka Krge kao čoveka koji bi trebalo da ima saznanja o ubistvu gardista u Topčideru 2004. godine, istražnom sudiji dao je haški optuženik Ratko Mladić, podsjeća zastupnica porodica gardista Olgica Batić.
Mladić je u jednom od pitanja koje mu je istražni sudija tamo postavio i negirao je bilo kakvu svoju umješanost u to, rekao da on o tome ne zna ništa, da on zapravo u oktobru 2004. uopšte nije boravio u vojnom objektu Karaš na Topčideru, ali je označio Branka Krgu kao osobu koja bi morala znati šta se dešavalo, pa i vezano za pogibiju vojnika.
Rekla je Olgica Batić, a ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da će njegovo ministarstvo učiniti sve kako bi se otklonili propusti u istrazi i saznala istina o pogibiji dvojice gardista Vojske Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da će se po završetku vojne parade znati koliko je novca i na šta potrošeno i da nema razloga da se bilo šta krije. On je u intervju za Danas istakao i da je taj novac već predviđen budžetom za ovu godinu. Gašić je istakao da članstvo u Evropskoj uniji ostaje glavni spoljnopolitički cilj, ali će Srbija nastaviti da unapređuje tradicionalno dobre i prijateljske odnose sa Ruskom Federacijom. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 50 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na ulazu u šiitsku četvrt Kadimija u iračkoj prestonici Bagdadu, a odgovorno su preuzeli džihadisti Islamske države. Najmanje 5 civila poginulo je, a 10 ranjeno u artiljerijskoj paljbi na selo Sartana, nedaleko od Mariupolja u Donjeckoj oblasti Ukrajine, saopštile su vlasti tog lučkog grada, okrivljujući za napad proruske snage. Američki predsjednik Barack Obama sastao se sinoć u vojnoj bazi blizu Vašingtona sa vojnim liderima 20 država kako bi utvrdili strategiju za borbu protiv militanata Islamske države.
At this stage, some 60 nations are contributing to this coalition.
U ovoj fazi oko 60 nacija doprinosi ovoj koaliciji, uključujući i više od 20 članica koalicije koje su ovde zastupljene. Među njima su Irak, arapske zemlje, Turska, NATO saveznica i druge države iz čitavog sveta. Ovo je dakle operacija koja uključuje svet protiv ISIS i ISIL-a. Očigledno u ovom trenutku fokusirali smo se na borbe u iračkoj pokrajini Anbaru, ali smo duboko zabrinuti zbog situacije oko sirijskog grada Kobani, koja pokazuje koliku pretnju ISIL predstavlja Iraku i Siriji. Koalicioni vazdušni napadi u te dve oblasti će se nastaviti.
This is going to be a long-term campaign. There are not quick fixes involved. We're still at the early.
Ovo će biti dugotrajna kampanja jer ne postoje brza rešenja. Još uvek smo u ranim fazama, kao i u slučaju bilo kojih vojnih akcija, bit će perioda napretka i perioda nazadovanja.
We are united in our goal to degrade and ultimately destroy.
Ujedinjeni smo u cilju da oslabimo i na kraju uništimo ISIL, tako da više ne predstavlja pretnju Iraku i regionu, odnosno međunarodnoj zajednici, kazao je Obama. A u Parizu su o ukrajinskoj krizi razgovarali ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih država Sergej Lavrov i John Kerry.
In our judgment, any efforts to hold independence referenda in Luhansk and Donetsk.
Prema našoj proceni, bilo kakvo nastojanje da se u ovom trenutku održe referendumi o nezavisnosti u Luhansku i Donetsku bilo bi kršenje sporazuma iz Minska i rezultate ne bi priznala ni Ukrajina ni međunarodna zajednica, upozorio je Kerry. On je rekao i da se sa Lavrovom dogovorio da se pojača razmena obaveštajnih podataka o Islamskoj državi i da su obojica saglasni u tome da ISIL-u apsolutno nema mesta u 21. veku. Lavrov se potom sastao sa francuskim kolegom Loranom Fabiusom. Ovi razgovori su priprema za susret predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Petra Porošenka u petak tokom Evroazijskog samita u Milanu. Katalonci su odložili referendum o nezavisnosti planiran za 9. novembar, ali će tog dana održati nezvanično glasanje. Zapadna Afrika mogla bi da se suoči sa novih 10.000 slučajeva ebole nedeljno u roku od 2 meseca, upozorila je Svetska zdravstvena organizacija, dodajući da je stopa smrtnosti porasla na 70%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste na početku emisije čuli, utakmica Srbija-Albanija prekinuta je nekoliko minuta pred kraj prvog poluvremena, kada je došlo do koškanja fudbalera i upada navijača na teren, pošto se iznad stadiona pojavio dron koji je nosio zastavu u takozvane Velike Albanije. Izveštaj sa lica mesta i naša Iva Martinović. 42. minutu utakmice preko terena počinje da leti mala letilica na daljinsko upravljanje za koju je zakačen transparent sa mapom Velike Albanije. Navijači Srbije počinju da ubacuju baklje na teren, ulazi žandarmerija. Transparent hvata reprezentativac Srbije Stefan Mitrović, nakon čega albanski igrači pokušavaju da mu ga uzmu, dolazi do koškanja fudbalera na terenu u koje se uključuju redari. Upada i nekoliko navijača Srbije koji napadaju albanske reprezentativce.
Uletelo je više ljudi ovde sada na teren, a jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima. Dakle, počeli su neredi.
Nakon čega i sudija Martin Atkinson poziva igrače u svlačionicu i prekida meč. Nerede je bilo i na južnoj tribini gde su se navijači Srbije sukobili sa policijom. Od samog početka susreta pa sve do njegovog prekida utakmicu je pratilo stalno skandiranje navijača Srbije sa tribina, intoniranje albanskih himne propraćeno je zviždocima.
Molimo vas ustanite da pozdravimo himnu Albanije.
A pošto je utakmica počela, često su se mogli čuti horski povici poput, citiramo, ubi za kolje da Šiptar ne postoji, ubi, ubi, ubi Šiptara i idite na Kosovo. Posle 50 minuta koliko je trajao prekid, odluka je pala. Na zvaničnom sajtu UEFA objavljena informacija da je meč zvanično prekinut zbog uznemirujućih stvari na terenu. Delegat utakmice fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije, Holanđanin Hari Bin, rekao je da će nadležna tela Evropske fudbalske unije odlučiti ko je kriv za prekid duela. Žalimo zbog situacije, okolnosti su bile takve da utakmica nije mogla da bude nastavljena. Ne mogu da govorim ko je počeo, ko je kriv, to će odlučiti nadležna tela UEFA. Posle viđene situacije, sudija posmatrač i ja ćemo poslati izveštaj u UEFA.
And bring it to UEFA and UEFA will decide on what will happen further.
Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Branislav Ivanović izjavio je da je njegova ekipa želela da nastavi utakmicu, ali da su gostujući igrači rekli da posle incidenta na terenu nisu spremni da je nastave, zbog čega je meč i definitivno prekinut. Mediji prenose da su albanski reprezentativci tražili da se pre nastavka meča isprazne tribine. Ivanović dodaje da detalje koji su se dešavali tokom incidenata ne može tačno da sagleda u ovom trenutku.
Ostaje žaljenje što u ovom trenutku fudbal nije bio u prvom planu, ali teško je sada pričati na bilo kakvu temu i iznositi bilo kakve izjave i utiske. Ono što je bitno, mi želimo da igramo fudbal i da budemo u domenu fudbala.
Iz albanskog tima kažu da nisu bili fizički i psihički spremni da nastave nakon što su razgovarali sa zvaničnicima koji odlučuju o sudbini meča. Možemo samo žaliti što je fudbal pao u drugi plan, ali je sada teško izvući neke zaključke ili dati neki komentar, rekli su u reprezentaciji Albanije. Uoči utakmice na snazi su bile jake mere bezbednosti i gotovo je odsečeno bilo područje Beograda u kome se nalazi stadion Partizana. U skladu sa prethodnim dogovorom između fudbalskih dve države, nije bilo organizovanog dolaska navijača Albanije, čiju reprezentaciju je pratila zvanična delegacija od stotinak članova. Incidenti su se dogodili uoči najavljene posete Beogradu premijera Albanije 22. oktobra, prve nakon 70 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Zbog incidenta prekinuta utakmica Srbije-Albanije. Dačić, incident unapred smišljena politička provokacija. Evropska unija traži potvrdu proevropskog stava Srbije tokom Putinove posete. Branko Krga, ne znam ništa o smrti gardista u Topčideru. Vreme danas toplo uz postepeno na oblačenje, uveče i tokom noći mestimično kiša, najviša temperatura do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kada se zavesa sutra spusti, vojna parada biće iza nas. Njeni efekti moći će međutim da se razmatraju i na emotivnom polju. Naime, spektakl koji će se odvijati u prisustvu prvog čovjeka Rusije svakako lako može uticati na porast simpatija prema ovoj državi. To može postati problematično u svetlu izmene globalnih okolnosti nakon otvaranja ukrajinske krize, što, htela to ili ne, Srbiju ponovo dovodi pred izbor istok ili zapad. Ljudmila Cvetković i Dušan Gubačević.
Nesumnjivo je da će Vladimir Putin biti zvezda vojne parade, šta god budemo vidjeli od borbenih vozila i strojevo koraka. U oči Putinove posete čini se da je teško oteti se utisku da ne raste proruska atmosfera. Sa time se slaže istoričar Milivoj Bešlin.
Mislim da to nije slučajno. Ljudi prate poruke i sa vrha države i medija.
Korist od državne euforije uoči vojne parade, na kojoj će glavni gost biti ruski predsjednik, za sada imaju samo trgovci. Na tezgama u centru Beograda prodaju se majice sa Putinovim likom, a pred njima i strani turisti, pa i iz Rusije.
Kupuju, ali stranci kupuju.
Zato što on silni, jak, očin umni, mudri pravitelj.
Eto zabavno, no ja bi ne nosila.
Mislim da imamo drugi problem u državu i možemo drugačije da zarađujemo pare nego na majicama sa Putinom.
I don't know if many people wanna buy this.
Ne znam što ih ljudi kupuju. Kod mene u Švajcarskoj ovo niko ne bi ni pogledao.
Zvaničnici u Beogradu upinju se da dokažu kako je Evropska unija strateški cilj Srbije, ali da se, kako je to ovih dana poručio premijer Aleksandar Vučić, privredni i ekonomski oporavak zemlje zasniva na političkoj stabilnosti, te da je stoga veoma važna i nacionalno odgovorna i balansirana spoljna politika. Dok su se prethodne vlade držale Moskve zbog podrške neprihvatanju nezavisnosti Kosova, ova je više okrenuta Rusiji, iščekujući velike investicije iz te zemlje, mada su mnogi eksperti ukazali da se one dobijaju po visokoj ceni. Ovih dana jedno ovdašnje istraživanje pokazalo je da uoči Putinove posete 61% građana osjeća nadu, a strah zbog Putina u Beogradu osjeća 6%. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa misli da je kod nas uvek prisutna proruska atmosfera.
Zato što je ona identitetska nadgradnja nas i Rusa 300 miliona. Drugo, to je pitanje pravoslavlja također kao nečega što je vrlo važno za srpski identitet. A politički gledano, naravno, svi koji se protive bilo kakvom razvoju Srbije su proruski orijentisani. Prema tome, ovo je odlična prilika da oni pogrešno pročitaju možda ovaj dolazak ili ga možda oni dobro čitaju, a mi ga pogrešno čitamo.
Istovremeno, zvuke vojnih aviona koji preleću Beograd uvežbavajući se za paradu... Oko Devojačkog parka, gde radnici izvode završne radove na spomeniku poslednjem ruskom caru Nikolaju, podignuta je zaštitna ograda.
Oni platili, njihovi umetnici radili.
Kako je to poruka koja se šalje iz Beograda?
Pa da vam kažem, ne može bolja biti. A Putin, to je jedini političar danas na planeti koji ima glavu.
Da li se onda može govoriti da je rusofilstvo u tradiciji Srbije i da je to ono čemu sada prisustvujemo? Istoričari ne posmatraju stvari u crno-belim kategorijama, kaže Milivoj Bešlin, ali dodaje da Srbi zapravo ne poznaju Rusiju.
Oni imaju nekakve stereotipe, pre svega iz nekakve prošlosti, koji nemaju puno veze sa današnjom Rusijom. A ako nešto ovdje ljudi naši znaju, onda je to ili nekakva nekritička glorifikacija ili a priorni antagonizam prema režimu u Rusiji. Rusija je i društvo. Vi ne možete Rusiju svesti samo na jednog čovjeka, jer onda i vi sami ulazite u tu vrstu diskursa koji se možda i svesno otuda stvara. Drugi segment neznanja, množe ljudi prosto ne znaju istoriju srpsko-ruskih i sovjetsko-jugoslovenskih odnosa. U 20. veku oni su vrlo složeni pre 41. i posebno posle 45. godine. Tako da stvari treba znati da biste mogli negde utemeljeno da pričate o tome.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da dolazak predsjednika Rusije u Beograd nije najvažnije pitanje na kugli zemaljskoj, ali da je važno da Srbija pokaže poštovanje prema svima koji su oslobađali Beograd, pa makar i 4 dana ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Subotici boravi međunarodni tim stručnjaka Evropa Nostre, vodeće evropske organizacije za očuvanje nasljeđa, koji će dati preporuke za konačnu rekonstrukciju sinagoge. Sinagoga u Subotici našla se ove godine na listi 7 najugroženijih Evropa Nostre, koju ova organizacija sačinjava sa Institutom Evropske investicione banke kao partnerom, osnivačem i Razvojnom bankom Saveta Evrope. Subotička sinagoga, zaštićeni spomenik kulture, predstavlja uspomenu na 4000 subotičkih Jevreja koji su živote izgubili u logorima u Drugom svjetskom ratu. Više detalja sa lica mesta, Vesela Laloš.
Subotička sinagoga je jedini objekat iz Srbije koji se zajedno sa još 6 iz drugih evropskih zemalja našao u ovom programu rekonstrukcije spomenika kulture. Irina Subotić, predsjednica Srpskog ogranka Evrope Nostre, navodi da je sinagoga uvođenjem u ovaj program priznata kao važan evropski spomenik kulture.
Kad kažemo najugroženiji, to ne znači da je on napušten i da je on u lošem stanju, nego da spada u nešto što je izuzetno značajno za Evropu, nešto što mi smatramo da treba da bude deo evropske i svetske baštine i Subotička sinagoga to apsolutno zaslužuje. Mi smo došli sa željom da doprinesemo boljem saznanju koji su problemi Subotičke sinagoge, da pružimo svoje znanje, svoju dobru volju. Subotička sinagoga je zaista svetski bilju što se tiče sakralne arhitekture, ali isto tako i stilski vezana za Art Nouveau.
Prema prvim najavama tima Evrope Nostre, sinagoga u Subotici bi, osim verske, mogla imati i druge namene, pre svega u oblasti kulture. A Richard Dili, predstavnik Evropske investicione banke, napominje da je jedna od ideja da se u Subotici oformi edukativni centar za restauraciju arhitektonski vrednih objekata.
Have all the knowledge that is required for restoration of old buildings and beautiful old buildings.
Vi posjedujete potrebno znanje koje zahtjeva restauracija ovako lepe zgrade i moguće je razmišljati o tome da ovdje postoji centar u kojem će se znanje o tim tehnikama dalje prenositi. Takva iskustva već postoje u nekim zemljama, kaže Richard Dili. Jevrejska sinagoga u Subotici izgrađena je 1902. godine u stilu mađarske secesije, a projektovali su je tada poznate arhitekte Marcel Komor i Deže Jakab. A zbog njene izuzetne graditeljske vrednosti i UNESCO ju je uvrstio na svoju listu svjetske kulturne baštine, ali kao jedan od 100 najugroženijih spomenika kulture. Rekonstrukcija sinagoge počela je pre par decenija, a čitav proces teče sporo zbog nedostatka financijskih sredstava. Konačni završetak ovih radova planiran je za kraj naredne godine, a moglo bi se očekivati da Evropska investiciona banka kroz program Evrope Nostre ponudi povoljne financijske aranžmane. Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
A sada pogled u region. Nakon nedeljnih izbora u Bosni i Hercegovini potpuno je jasno jedan. Jedno, najveći gubitnici su građani Bosne i Hercegovine. Na političko-ideološkom spektru to je socijaldemokratija. Marija Arnautović.
Sprema se golemo iznenađenje na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Socijaldemokrati se ujedinjuju u jednu stranku. Jedan je od naslova u bosansko-hercegovačkim medijima, koji zvuči skoro pa kao naučna fantastika. Nevjerovatno, baš kao što je do prije nekoliko dana izgledalo nevjerovatno da vladajuća stranka u Federaciji Bosne i Hercegovine bude nakon opštih izbora apsolutni gubitnik. Dakle, od vladajuće stranke u Federaciji nekoliko kantona u narednom mandatu Socijaldemokratska partija jedva da će moći biti opozicija čiji se glas može čuti, sa osvojenih tek 9,70% glasova birača. S druge strane, u Republici Srpskoj opet će na vlasti biti oni koji sebe formalno zovu socijaldemokratama, a davno su, kažu analitičari, ušli u nacionalističke vode. Riječ je, razumije se, o SNSD-u na čelu sa Miloradom Dodikom. Ideja socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini je odavno uništena, a zbog čega, objašnjava profesor Mile Lasić sa Mostarskog sveučilišta.
Prvo je SNSD, čelu s drugom Miloradom Dodikom, zabasao u nacionalističke vode iz koje više ne umije izaći i time zadavio ideju socijaldemokracije. Potom je drug Zlatko Lagumđija, dakle, lažno se predstavljao multietničarom i BH socijaldemokratom od formata, a istovremeno je od SDP-a napravio bošnjakocentričnu stranku.
Generalno, rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da je riječ o remake-u 1990. godine, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović. Jedini gubitnici su građani, kaže on.
Pobjednici izbora su zapravo isti oni koji, evo, više od 4 stoljeća rade nam to što nam rade. Naravno da se u takvim uslovima jednostavno dogodilo i to da je urušena i sama ideja socijaldemokratije. A kada je riječ o konkretnoj političkoj partiji, jer samo je ona ostala, barem formalno, riječ je o SDP-u Bosne i Hercegovine, ja moram reći da je velikim dijelom i sam SDP kumovao jednostavno prateći ili gotovo slijepo idući za tragom ovih nama dobro poznatih politika, on jednostavno sam izgubio svoje glasove. To je jedan svojevrstan oblik samoubistva, kako ja mislim.
Profesor iz Sarajeva Asim Ujkić podsjeća na činjenicu da Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine prije svega nije širila ideju socijaldemokratije na teritoriji cijele države.
Nažalost, SDP se poveo za jednim uskogrudim pragmatizmom i svoje glasove je lovio gotovo isključivo unutar teritorija sa bošnjačkom većinom. To je jedna pouka za ubuduće, dakle mora se, ako ste zaista vjerni ideji socijaldemokratije, ne možemo razmišljati kao i svaka etnonacionalistička stranka.
U Republici Srpskoj formalni socijaldemokrati ostaće na vlasti, no SNSD već odavno ne promoviše ni jednu od socijaldemokratskih ideja. Još jednom profesor Miodrag Živanović.
Zapravo to je desno krilo SDS-a, pojednostavljeno rečeno. Isto u federaciji te učestale proglase SDP-a da su oni u stvari bošnjačka partija, što znači da se nalazimo u jednom prostoru gdje je sve popunjeno, više nema mjesta za nekog drugog. Meni je jedino drago da je Demokratska fronta Žika Komšića nešto napravila, ali opet pitanje da li je tu riječ o toj čistoj pravoj ideji socijaldemokratije ili će opet doći do prilagođavanja ovom dominantnom trendu.
Lijevo orijentisane partije još ranije su se podijelile na nekoliko manjih političkih stranaka. Nijedna od njih već sada je očito neće gajiti izvornu ideju socijaldemokratije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Crnoj Gori nevladin sektor zabrinula je reakcija premijera Mila Đukanovića na izveštaj Evropske komisije o napretku ka evropskom putu. Kako je zabeležio Predrag Tomović, u mnogim krugovima zavrtalo se pitanje menja li to Podgorica evroatlantski kurs i ako menja, kome se okreće?
Dakle, Europska komisija kao jedan od partnera uvijek ima taj mehanizam da odustane od pregovora ukoliko vidi da jedna zemlja kandidat ne ide dovoljno dobro. Također zemlja kandidat ima pravo, kao što je to Island uradio, da kaže izvinite, meni se više ovo društvo ne dopada.
Ova izjava crnogorskog premijera Mila Đukanovića da bi Crna Gora mogla i da odustane od članstva u Europskoj uniji ukoliko Europska komisija aktivira klauzulu o balansu, odnosno obustavi pregovore u slučaju da Podgorica ne bude ispunjavala europske zahtjeve, opasna je poruka i građanima Crne Gore, ali i Briselu, smatraju nevladinom sektoru. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je Đukanovićeva izjava kontraproduktivna i opasna.
Pa ja bih rekla da se tu prije svega radi o strahu od gubitka onih monopola moći koji premijer i njemu bliske strukture imaju. Proces evropeizacije definitivno razbija te monopole moći i dovodi do određenih pravila u kojima se postojeće vladajuće strukture teško snalaze i u kojima će morati prosto da igraju na jedan način koji garantuje ravnopravan pristup svih ostalih zainteresovanih strana, a to nije klima u kojoj su oni navikli da funkcionišu.
Goran Đurović iz koalicije nevladinih organizacija Saradnjom do cilja smatra da je odavno evidentno da je premijeru Đukanoviću i njegovoj vladi veći prioritet članstvo u NATO nego u Evropskoj uniji i da neće biti iznenađenje ako se povuku iz procesa evropskih integracija.
Po svemu ono što je neko moje dosadašnje iskustvo je on jedino zainteresovan za ulazak Crne Gore u NATO savez. Nisam siguran da iskreno vlada Crne Gore želi učlanjenje u Europsku uniju, jer je već sada očigledno da će približavanje Europske unije značiti jako, jako bolne rezove u način rada i funkcionisanja administracije.
Državna politika koju kreira premijer Milo Đukanović već je u nekoliko navrata stavila do znanja da evropski put Crne Gore nije put bez alternative, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Dejan Milovac.
Če smo svih ovih godina imali skoro jednoličan progres report sa Europske unije, gdje smo iz godinu u godinu imali ocjene da i dalje imamo loše rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tako da smatram se neko opredeljenje na koje je mislio gospodin Đukanović kada je rekao da pridruženje Europske unije nije nešto što Crna Gora mora da prati.
A koje su alternative za Crnu Goru ukoliko bi Đukanović prekinuo pregovore sa Europskom unijom? Pitali smo analitičara geopolitike Blagoja Grahovca.
Ovo je borba za vlast i zbog toga će oni sa crnim đavolom koegzistirati samo da bi se održali na vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Zbog incidenta prekinuta utakmica Srbija-Albanija. Dačić, incident unapred smišljena politička provokacija. Evropska unija traži potvrdu proevropskog stava tokom Putinove posete. Branko Krga, ne znam ništa o smrti gardistov na Topčideru. Vreme toplo uz postepeno na oblačenje, tokom noći mestimično kiša, najviša temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.